ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องสัญชัยเช่นเคยแต่ว่าพระอัตถกถาจารย์ท่านเรียบเรียงไว้ทํานองคล้ายๆกับเรื่องของพุทธประวัติวันก่อนก็ได้พูดมาถึงตอนที่พระเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรวัฒนสูตรจบลงท่านัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือท่านัญญาโกณฑัญญะนั้นเดิมทีก็ชื่อว่าโกณฑัญญะอัญญาเนี่ยแปลว่ารู้แล้ววันเมื่อท่านได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงกำหนดด้วยพระญาณแล้วก็เปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญดังนั้นท่านก็ชื่อโกณฑัญญะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เป็นพระพุทธดำรัสครั้งเดียวนะฮะคือว่าเวลาคนอื่นรู้ในตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ไม่รับสั่งเรื่องอัญญาท่านจึงมีนามพิเศษวัญญาโกณฑัญญะแต่ท่านวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชินั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียกไปสอนเป็นการเฉพาะตัวทีละท่านวันละท่านนะฮะก็เมื่อวันแรม5ค่ำเดือน8ก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรซึ่งถือว่าเป็นสูตรที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการปฏิวัติความเชื่อของพราหมณ์ในสมัยนั้นที่ถือว่ามีอัตตาตัวตนในเที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่ที่สวงสวรรค์แล้วก็สรรพชีวิตก็มาจากอัตตาตัวนั้นที่เขาเรียกว่าพรหมันหรือพระพรหมก็ทำนองศาสนาเทวนิยมทั้งหลายนะฮะหมายความมนุษย์นั้นมาจากแหล่งเดียวกันโดยการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้านั้นที่จริงมันเขาเรียกพระเจ้านะฮะพระเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นภาษาไทยเราคนไทยเราใช้เรียกพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าเรียกพระสงฆ์ว่าพระผู้เป็นเจ้าต่อมาศาสนาคริสต์ก็เข้ามาเผยแผ่ก็เอาคำของเราไปเรียกหมดเลยเราก็เลยต้องเรียกพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธรูปที่ยังเป็นพระเจ้านี่ยังมีอยู่เยอะนะฮะในเมืองไทยนี่ยังเป็นพระเจ้าอยู่พระเจ้าอินแปลงพระเจ้าเก้าตื้อพระเจ้าเก้าแสนพระเจ้าอะไรต่างๆเยอะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานนั้นยังเรียกพระเจ้าอยู่เยอะแม้แต่วันพระเจ้าเปิดโลกวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ก็ยังเรียกว่าพระเจ้าอยู่แต่ว่าความหมายแล้วก็ไม่เหมือนกันเขายืมคำของเราไปเขาก็อธิบายเรียกชื่อของเขาแต่คำของเราก็มีความหมายเป็นเรื่องของเราไปในอนัตตานั้นเป็นการแสดงถึงความจริงที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่อนัตตาคือตามปกติแล้วถ้าเราไปดูในพระบาลีเนี่ยเราไม่เคยเจอหรอกว่าพระพุทธเจ้าเริ่มที่อนัตตาก่อนเนี่ยจะเริ่มที่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าอนัตตลักขณสูตรไปเริ่มที่อนัตตาทำไมล่ะเพราะว่าท่านปัญจวัคคีย์นั้นท่านยึดติดในตัวตนหรือว่าตัวตนเนี่ยมันถูกขังอยู่ในร่างกายคือกรงขังคือร่างกายผลก็สนับสนุนเวลาพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานร่างกายนั่นก็ถือว่าทำให้ตัวตนเป็นอิสระจากร่างกายพอพระโพธิสัตว์เปลี่ยนวิธีบำเพ็ญเพียรเลยท่านก็โกรธปัญหานี้มันเป็นปัญหาขาดใจของท่าน แล้วพระสูตรแรกก็ยังไม่ได้พูดเรื่องอนัตตานะครับพระสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรยังไม่ได้พูดเรื่องอนัตตาแต่อนัตตานี่ความหมายมันหลายความหมายพระเจ้าทรงแสดงในยะเดียวในอนัตตลักขณสูตรนี่คือในยะที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาชีวิตร่างกายให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้คือความคิดเรื่องอนัตตานี่มันเป็นรายละเอียดหมายความว่ามันมองจากขันห้าเนี่ยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือได้โปรดสังเกตว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหมดแล้วนะหมดโลกแล้วไม่เหลืออะไรนอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารเว้นวิญญาณอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่เว้นนิพพานอย่างเดียวเว้นนิพพานอย่างเดียวที่ไม่เป็นขันห้านะนอกนั้นแล้วเป็นขันห้าทั้งนั้นเลยก็ได้ถือว่ารูปเนี่ยเป็นตนบางพวกก็ถือว่าตนนี่เป็นรูปบางถือว่ารูปนี่มีในตนมันถือว่าตนนี้ก็มีในรูปมันก็ถืออย่างเงี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิ20ก็คือเอาความเห็น4ประการอย่างที่ว่านี่ฮะตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนเนี่ย4อย่างก็เวทนาก็เหมือนกันตนเป็นเวทนาเวทนาเป็นตนตนมีอยู่ในเวทนาเวทนามีอยู่ในตนก็นับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆรวมแล้วก็เป็น20ด้วยกันมันก็นำไปสู่ความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงกระเบียดเบียนทำลายล้างกันเนี่ยมาสืบเนื่องมาจากอัตตาตัวตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายรูปนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนแล้วก็อธิบายว่าถ้ารูปเป็นตัวตนแล้วเนี่ยรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือรูปจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่แปรผันไปแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ทรงใช้คำว่าเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธก็หมายความว่าเกิดเหตุเกิดปัจจัยเกิดป่วยไข้เกิดเปลี่ยนแปลงแปรปรวนต่างๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสัตว์เนี่ยสามารถตั้งความหวังว่าขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนี้จะได้เป็นอย่างนั้นขออย่าให้แก่อย่าให้เจ็บอย่าให้ตายอย่าให้พลัดพรากสูญเสียอะไรต่ออะไรก็ขอได้นะแต่รูปมันเป็นอนัตตามันจึงขอมันไม่ได้เพราะรูปเป็นอนัตตาจึงสัตว์ไม่สามารถจะตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นตามที่ตนต้องการได้จากนั้นก็ทรงแสดงเวทนาคือคำว่ารูปเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศถ้าเราตัดสินด้วยประสาทสัมผัสแล้วเราจะเข้าใจง่ายนะไม่ต้องไปนับอภิธรรมอภิธรรมมันเรียนยากคืออาศัยความเข้าใจเอาว่ารูปเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายอันนี้เรียกว่ารูปเพราะสิ่งที่เป็นรูปก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยก็เรียกว่ารูปแล้วก็นามนั้นก็คือสิ่งที่รู้ด้วยใจตลอดทั้งตัวใจเองนะฮะตลอดทั้งตัวใจเองเพราะฉะนั้นในขันธ์5เนี่ยรูปมันก็คือรูปเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกเป็นนามนะฮะเวทนาเราไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างสัญญาก็เป็นความจำเป็นเรียกเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตและสังขารก็คือตัวธรรมะกุศลอกุศลและกลางๆเนี่ยวิญญาณก็คือจิตตกลงว่าเวทนานั้นก็คือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมันเกิดจากใจไปมีความรู้สึกไปกำหนดต่ออารมณ์เหล่านั้นสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่เราจำมันก็อีกแหละก็สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอารมณ์ก็มีอยู่6ประเภท ความจําเราลองเกาะกลุ่มดูนะฮะใครจะเป็นศาสตราจารย์นักกี่ตําแหน่งวิชาครับมีความจํา6กลุ่มเท่านั้นเองไม่มีเกินไปจากนั้นแล้วก็สังขารนั้นก็คือกุศลอกุศลและสิ่งที่เป็นกลางๆนะเช่นสมมติว่าหิรินี่ก็เป็นสังขารเมตตาเนี่ยก็เป็นสังขารโทสะนี่ก็เป็นสังขารนะสติก็เป็นสังขารเนี่ยหรือว่าเวทนาเจอเวทนาเองเนี่ยเขาก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นเวทนาก็ดีสัญญากับเวทนาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือจิตให้ลองสังเกตถึงอารมณ์ที่เรากระทบเนี่ยถ้าเรายังไม่มีสัญญาเราจะเฉยๆเราจะไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแต่เมื่อเรามีสัญญาคือความจำแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกพอใจไม่พอใจมันเก็บไว้ภายในใจมันก็เป็นความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามที่เรากำหนดอารมณ์เพราะพอเราเห็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะเกิดดีใจหรือไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเก็บไว้ภายในใจแล้วแล้ววิญญาณก็คือจิตที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตตะคิดอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าจิตนะฮะจิตเวลาคิดอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าจิตเวลาจำอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเวลารับอารมณ์เนี่ยเขาเรียกวิญญาณเวลาคิดอารมณ์บางทีเขาเรียกว่าจินตนานะจินตนาคือความคิดแต่ว่าจิตนั่นแหละแต่ความจำจิตมันจะมีหน้าที่สะสมก็เก็บก็รับเก็บสะสมรับแล้วเก็บเอาไว้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นหน่วยของความจำทั้งหลายเพราะทั้งหมดเนี่ยก็ทรงแสดงว่ามันเป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเป็นอนัตตาแล้วก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ในขันห้าตามใจหวังว่าขอขันห้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอขันห้าของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะขันห้ามันเป็นอนัตตาขันห้าก็เป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ได้ตามใจหวังว่าขอขันห้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยจากนั้นก็เป็นการเรียกว่าสอบครั้งแรกนะฮะสอบปากเปล่าครั้งแรกรับสั่งถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะคิดเรื่องนี้ยังไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เที่ยงพูดสรุปนะว่าขันห้านี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เที่ยงรับสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์เราสั่งสรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่ไปคิดว่าขันห้านั้นเป็นของเราหรือขันห้าเป็นเราหรือขันห้าเป็นตัวเป็นตนของเราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาเรียกคิดด้วยทิฏฐิคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คิดด้วยมานะแล้วคิดว่านั้นเป็นของเราก็คิดด้วยตัณหาผิดทั้งนั้นน่ะก็ท่านก็บอกว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้ลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีข้อมีเกณฑ์ในการกำหนดแล้วก็ทรงแสดงไว้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็โดยทั่วไปเราจะพูดใน4ประเด็นแต่ละข้อเนี่ยเอา4ประเด็นพออนิจจังที่แปลว่าไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนเนี่ยต้องแปรผันอยู่ทุกขณะเนี่ยหมายถึงสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปบางอย่างก็เร็วนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็เร็วนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างกระแสไฟเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันต่อเนื่องกันนั่นเองต่อเนื่องหรือชีวิตของเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องเขาเรียกขณิกะมรณะเราตายทุกขณะด้วยนะฮะพระพุทธเจ้าเรียกขณิกะมรณะเราตายอยู่ทุกขณะเลยนะวันหนึ่งเราแสดงว่ามีส่วนต่างๆของร่างกายมันสึกหรอไปเยอะเลยแต่พอดีมันมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาชดเชยนะส่วนตายก็ตายไปนะส่วนใหม่ก็อยู่ไปผมก็ร่วงไปขนก็ร่วงไปขนใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนก็ชดเชยกันอยู่อย่างเงี้ยแต่จริงเราตายอยู่ทุกขณะสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเป็นการดำรงอยู่ด้วยขณะที่สั้นๆแต่เป็นการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้วย นะเป็นการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องสิ่งที่เที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรอย่างที่พวกพราหมณ์ก็เข้าใจหรือพวกนับถือพระเจ้าก็เข้าใจที่เป็นทุกข์นั้นก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยลำพังมันมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเลื่อนไหลไปโดยลำดับและจะถูกแผดเผาด้วยปัจจัยทั้งที่ภายในทั้งที่เป็นภายนอกก่อให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆในแง่ของโลกท่านไม่ถือว่าเป็นสุขนะท่านถือว่าทุกข์มันลดท่านถือว่าทุกข์มันลดไม่ใช่ถือว่าเป็นสุขพูดโดยสมมติเราก็เรียกว่าสุขหรอกแต่ว่าถ้าพูดโดยความจริงแล้วท่านเรียกว่าทุกข์มันลดมันคล้ายๆกับโลกเนี่ยมันรับแสงพระอาทิตย์อยู่มันก็ร้อนนะฮะเวลาเย็นก็เรียกความร้อนมันลดความร้อนมันลดไปเรื่อยนะบางทีก็ลบเลยศูนย์หายไปเลยมันก็ร้อนลดนั่นแหละก็เป็นความร้อนที่ลดนั่นเองเราไม่เรียกว่าความเย็นเราเรียกว่าความร้อนที่มันลดที่ถูกต้องนะเดี๋ยวความร้อนที่มันลดเพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตประจำวันของมนุษย์ก็คือความทุกข์ที่มันลดลงไปแต่เป็นการลดอยู่ได้ชั่วขณะเสร็จแล้วเราก็ทุกข์ต่อก็ต้องบริหารสังขารร่างกายกันอยู่อย่างนี้แล้วที่เป็นอนัตตานั้นก็คือหนึ่งเราบังคับบัญชาให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ประการที่สองก็คือตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องอัตตาตัวตนถาวรอย่างที่พวกเทวนิยมเขาเชื่อแล้วก็พอย่อยออกไปแล้วมันไม่มีอะไรมันศูนย์หมดเลยคือเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับคนตายเนี่ยนะอามาเคยไปเรียกดับธาตุนะเผาศพพระอาจารย์สององค์ต่อกันสองปีแล้วก็มีส่วนไปขึ้นไปดับธาตุอยู่ข้างบนด้วยปรากฏว่ากระดูกเหลือกอบเดียวเองก็ยังนึกถึงอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะนึกถึงอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่โตมากเลยตอนมีชีวิตอยู่พอตายก็เหลือที่ขี้เท่านิดเดียวเองใส่โหลไม่เต็มเลยเอาโหลไปก็ไม่ได้โตเท่าไหร่ก็ไม่ได้เต็มเลยนะฮะยังมีขี้เท่าปนอยู่ด้วยตั้งเยอะเลยถ้านับกระดูกแล้วก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอย่อยไปแล้วมันไม่เหลืออะไรกันแยกกระจัดกระจายไปตามดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะฮะมันก็ไปแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่บ่นเพ้อไปว่าทรัพย์ของเราเลือกสวนไร่นาของเราสามีของเราภรรยาของเราบุตรของเราแท้ที่จริงตัวของเราก็ไม่เป็นของเราตัวของเราก็ไม่เป็นของเราสิ่งอื่นมันจะเป็นของเราได้ยังไงนั้นเป็นการมองระดับปรมัตถ์ระดับความจริงที่แท้จริงแต่ในระดับสมมติบัญญัติก็ยอมรับสมมติบัญญัตินั่นนะฮะไม่ใช่ว่าไปปรมัตถ์แล้วก็ฆ่าคนไม่บาปไม่ใช่อย่างนั้นคือพระพุทธศาสนานั้นแสดงทั้งปรมัตถสัจจะแล้วก็สมมติสัจจะพระหันที่ท่านเข้าถึงปรมัตถสัจจะท่านยิ่งให้ความสำคัญแก่สมมติสัจจะซึ่งเป็นวิถีของโลกเขาเรียกว่าโลกสมัญญาคือการกำหนดของชาวโลกเนี่ยโลกกำหนดว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็ยอมรับไปตามนั้นแต่แบบสมมติบัญญัติคล้ายๆกับวันเดือนปีอะไรแต่ไรก็ว่าอย่างไรก็ว่ากันไปเป็นเรื่องกำหนดหมายเฉยๆปีใหม่ปีเก่าที่จริงมันก็ไม่มีเราไปสร้างมันขึ้นมาเองมันไม่รู้ว่ามันปีใหม่มันปีเก่าหรอกวันที่หนึ่งมกรามันก็ไม่รู้ว่ามันปีใหม่หรอกนะวันที่3ธันวาคมมันก็ไม่รู้ว่าท้ายปีเก่าแล้วมันไม่รู้หรอกเราไปว่าเอาเองเราไปสมมติขึ้นมาเองเพื่อเป็นเครื่องกำหนดหมายนะการเวลาได้ทำอะไรกันถูกต้องตามกาลเทศะเหล่านั้นแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงโดยสรุปไอ้นี่ที่จริงมันเป็นวิปัสสนานะเนี่ยคืออารมณ์ของวิปัสสนาทรงสอนโดยสรุปคือคนเราเวลา ใจมันไปยึดติดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วพอเขาแสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระประโยชน์มันก็วิ่งจับอย่างอื่นวิ่งจับอย่างอื่นวิ่งจับอย่างอื่นไปเรื่อยๆก็ทรงแสดงโดยสรุปเสียเลยว่าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายโดยใจความนะฮะว่าขันธ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอดีตไกลโพ้นยังไงก็ตามอนาคตอีกเท่าไหร่ก็ตามปัจจุบันหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีทั้งหมดมันก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณแต่นั่นเองในแง่ของความจริงที่เป็นจริงแล้วไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วเราก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆนะสมมติว่าเราเป็นเนี่ยลองสังเกตว่าเราอยู่ภายในบ้านเนี่ยถามว่าเราเป็นอะไรไม่รู้ดิเราหาคำตอบไม่ได้นะว่าเราเป็นอะไรภายในบ้านเนี่ยถ้าอยู่เป็นครอบครัวมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายมีลูกหลานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดที่เราสัมพันธ์ในแต่ละขณะบางครั้งก็เป็นพ่อบางครั้งก็เป็นลูกบางครั้งก็เป็นสามีบางครั้งก็เป็นพี่บางครั้งก็เป็นน้องไม่รู้สิมันขึ้นอยู่กับจุดสัมพันธ์ในขณะนั้นๆเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอะไรจริงๆสักจุดเนี่ยเป็นเรื่องสมมติบัญญัติตามจุดที่เราสัมพันธ์ในขณะนั้นๆเพื่อสามารถสื่อสารติดต่อกันได้แต่เอาก็จริงแล้วเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนตามที่เข้าใจกันข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความจริงอย่างนี้จากนั้นก็ทรงแสดงโดยสรุปว่าอริยสาวกพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายในรูปหน่ายในเวทนาหน่ายในสัญญาหน่ายในสังขารหน่ายในวิญญาณเมื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็จะเกิดญาณขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วและจากนั้นก็จะรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการละชั่วประพฤติดีนี่จบแล้วไม่มีชั่วต้องละไม่มีดีที่จะต้องประพฤติพอสมบูรณ์นะฮะมันดีโดยอัตโนมัติเลยดีเป็นการถาวรแล้วก็กิจที่ควรทำเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติดีเนี่ยก็หมดแล้วกิจอื่นในทำนองเดียวกันก็ไม่มีต่อไปเพราะงั้นท่านก็สำเร็จประโยชน์ตนแต่ว่าก็ยังทำประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นนะฮะต้องทำประโยชน์บุคคลอื่นแล้วก็ทุ่มเทมากด้วยในที่สุดท่านปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็พระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลก6ทั้งพระพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันนั่นเองท่านยัสสกุลบุตรคือเรื่องนี้เราจะต้องผ่านท่านไปแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเล่าความเป็นมาของคนเหล่านี้ชาติภพก่อนต่างๆเนี่ยคือจะสรุปให้ฟังว่าทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงได้อะไรที่แตกต่างกันออกไปก็จะเล่าภูมิหลังให้ฟังทั้งหมดทั้งชุดเลยปัญญวัคคีย์ในชุดแรกนะฮะปัญญวัคคีย์ในชุดแรกแล้วก็พระยัสสะนี่เป็นลูกเศรษฐีในเมืองพาราณสีพาราณสีไม่อยู่ในแคว้นกาสีนะฮะอยู่ในแคว้นกาสีก็ติดกับโกศลคือกาสีโกศลแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าลูกพระเจ้าพาราณสีคือถ้าดูเขาแล้วไม่น่าจะเป็นเศรษฐีนะครับเพราะว่ามันรวยเหลือเกินมีปราสาท3หลังเป็นที่อยู่ใน3ฤดูประวัติคล้ายๆพระพุทธเจ้านะประวัติความเป็นอยู่หรูหราคู่ฟ้าแบบเจ้าชายสิทธัตถะคือไม่น่าจะเป็นลูกเศรษฐีก็น่าจะเป็นพระราชาแต่ว่าในบาลีบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสีก็แสดงว่าเศรษฐีนี้ต้องรวยมากก็อยู่ในปราสาท3หลังคืนวันหนึ่งเนี่ยท่านนอนหลับไปตอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นขึ้นโคมไฟยังสว่างอยู่พวกสาวสารกำนันในที่ประโคมดนตรีอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็หลับไหลไปไม่มีสติสตังอาการกิริยาก็วิปลาสคลาดเคลื่อนไปญาณมันแก่กล้าเขาเรียกเพราะญาณมันแก่รอบนะคือการมองเห็นนี่มันอยู่ที่ญาณของคนมันมองเห็นคนเหล่านั้นเป็นซากศพเหมือนกับซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าดิรดาษ เกิดเบื่อหน่ายเกิดระอาเกิดอึดอัดว่าตัวเองเหมือนก็อยู่ในท่ามกลางป่าช้าเลยก็จับผ้าห่มก็เดินออกไปข้างนอกเดินไปทั้งกลางคืนนั่นแหละเดินบ่นไปว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้องหนอที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้องหนอพระเจ้าเสด็จมารออยู่หรือรับสั่งหน้าตกใจนะฮะว่ายัสสะที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่กัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอพระยัสสะท่านก็ทึ่งอะรู้จักท่านได้ยังไงไม่เคยพบกันเลยนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยพบกันเลยพระเจ้าเรียกชื่อถูกด้วยแล้วก็เรียกก็บอกไปอาศัยความทึ่งแล้วการต้องการจะแก้ปัญหานี่จิตใจมันพร้อมมากต้องก็เข้าไปถึงก็นั่งฟังตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้สมาทานศีลการสมาทานศีลมันเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นทีหลังที่จริงเราสำรวมกายสำรวมวาจามันก็เป็นศีลแล้วถึงดินแล้วฮะนั่งปั๊บเราสำรวมตั้งใจสำรวมเนี่ยก็ศีลสมาธิปัญญาพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงสมาธิกับปัญญาก็เกิดจิตที่จดจ่ออยู่กับธรรมะที่ทรงแสดงนะมันก็เป็นสมาธิและทีนี้ปัญญาที่พิจารณามันก็เป็นปัญญาตกลงเป็นศีลสมาธิปัญญาในขณะนั้นนะฮะเป็นศีลสมาธิปัญญาต่อเนื่องกันไปแต่เรารักษาจิตให้เป็นสมาธิอยู่กับกระแสธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงได้มันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นมีความเข้มข้นมีความหนักแน่นมีความสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับจบพระธรรมเทศนาท่านยสสะก็บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันก็เกิดญาณอย่างรู้เห็นสังขารทั้งหลายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาตื่นเช้าขึ้นมาพ่อแม่ครอบครัวหาไม่เจอพระยสสะก็ตกใจบิดาก็เดินตามไปพระพุทธเจ้าก็ส่งใช้เขาเรียกอิทธาภิสังขารคือบังไม่ให้ยสสะได้เห็นเพราะพระยสสะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าเศรษฐีไม่เห็นลูกชายก็มากราบทูลถามว่าพระมหาสมณะท่านเห็นยสสะกุลบุตรเดินผ่านมาทางนี้ได้ไหมบ้างไหมพระเจ้ารับสั่งว่าท่านนั่งตรงนี้แหละจะรอจะเจอยสสะที่นี่ก็ได้เศรษฐีก็นั่งอยู่ใกล้ๆยสสะนั่นแหละแต่ไม่เห็นพระเจ้าก็เริ่มแสดงธรรมเพราะใจท่านสงบท่านวางใจท่านเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับประกันว่าจะเห็นยสสะก็เลยก็ไม่ได้คิดเรื่องลูกแล้วนะคิดแต่เรื่องฟังธรรมพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะจบลงด้วยท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแต่ยสสะนั้นพิจารณาตามอีกรอบนึงก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็คลายฤทธิ์อ้าวหันมาดูเห็นเจอลูกชายนั่งอยู่ก็บอกยสสะแม่ของเจ้าร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจให้กลับไปบ้านให้ชีวิตแก่แม่พระเจ้าก็รับสั่งเล่าเมื่อก่อนยสสะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเวลานี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านเห็นว่ายสสะควรแก่การครองเรือนอีกหรือเศรษฐีก็บอกไม่ควรแล้วนะฮะเป็นลาภของยสสะเป็นบุญของยสสะที่ได้มาพบพระองค์ก็ประกาศตนถึงไตรสรณคมคืออย่าลืมว่ายังไม่มีใครถึงไตรสรณคมนะฮะมีแต่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมท่านตปุสสะภณิกาเนี่ยนอกนั้นก็บรรลุมรรคผลไปเลยคือพวกปัญจวัคคีย์เศรษฐีท่านก็เป็นอุบาสกที่ถึงไตรสรณคมคนแรกในโลกและนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระยสสะไปฉันที่บ้านของท่านในวันนั้นนะฮะตอนเช้าวันนั้นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าพาอุลานุสาสนีเป็นธรรมเทศนาที่เทศบ่อยมากคือมันเป็นการไต่บันไดแต่จากการสังเกตในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีแสดงครบบางทีไม่ครบหรอกมันขึ้นอยู่กับคนฟังว่าคนฟังเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงธรรมะได้ระดับใดก็ทรงแสดงระดับนั้นแล้วไปขยายเฉพาะจุดนั้นเช่นก็พูดเรื่องทานพูดเรื่องศีลเราจะเห็นว่าเป็นหลักปฏิบัติอยู่2ข้อเป็นทานกับศีล อธิบายทานอธิบายเรื่องศีลที่นี้ผลของทานของศีลเนี่ยทำให้คนตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ทีนี้เกิดในสวรรค์ก็เพลินสวรรค์ก็อธิบายสวรรค์ให้เพลินกับสวรรค์ได้ก่อนแล้วก็จะเห็นว่าทั้งกามในโลกมนุษย์กามในโลกสวรรค์เนี่ยมันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะฮะสวรรค์ก็ตกสวรรค์ได้ตายไปเกิดในนรกได้นะฮะไม่ได้แปลกอะไรสวรรค์ก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะครับแล้วในที่สุดก็คนฟังเนี่ยจะเห็นว่าโลกเนี่ยตราบใดมันเป็นโลกมันก็เกี่ยวข้องกับกามคุณแล้วก็กามคุณก็นำความทุกข์มาให้เป็นอันมากเป็นมนุษย์ก็มีทุกระดับมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นทุกระดับเทวดาเป็นพรหมก็เป็นทุกระดับพรหมมันก็เกิดเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโทษของกามให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอธิบายพิสดารนะฮะอธิบายพิสดารมากส่วนมากเป็นอุปมาให้เห็นอุปมาเห็นเช่นว่าเหมือนกับครอบไฟที่เราถือทวนลมไปเนี่ยเราร้อนอยู่ตลอดระยะเวลาเลยการครอบครองอะไรก็ตามให้ลองสังเกตว่าการครอบครองอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวว่ามีคนขโมยเงินธนาคารไทยพาณิชย์ไป50 ล้านเนี่ยมันร้อนตลอดไอ้เนี่ยร้อนตลอดอ่ะชีวิตไม่มีความสุขแล้วนะชีวิตนี้ตั้งชีวิตไม่มีความสุขแล้วเราจะเห็นว่าพอเราเริ่มเป็นของเรามีอะไรของเราเราเริ่มร้อนนะอะไรเป็นของเราเราเริ่มร้อนเราเป็นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาก็เริ่มร้อนแล้วก็หาความสงบไม่ได้แล้ววันก็เหมือนกับถือคบเพลิงที่ทวนลมไปเรื่อยๆควันมันก็เข้าตานะฮะเปลวไฟมันก็ทำให้ร่างกายเราเล่าร้อนแล้วในสุดก็เสนอทางออกให้เขาเรียกว่าเนกขัมมานิสงส์คืออนุสงส์ของการออกจากกามดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นก็ว่าไปทีนี้ทำยังไงจะออกได้ทำยังไงจะออกได้ก็ทรงแสดงหลักปฏิบัติตามอริยสัจทั้ง4ประการก็เรียกว่าอนุบุพิกถาอริยสัจ4เป็นภูลานุสาสนีคือเป็นธรรมะที่ทรงแสดงมากพระยศาก็ได้ฟัง2ครั้งนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าเราดูให้จริงๆแล้วก็อนุบุพิกถาก็คืออริยมรรคนั่นเองอนุบุพิกถาก็คืออริยมรรคแต่ว่าเป็นการแสดงระดับหนึ่งไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดทุกข้อแล้วก็ไปหมดที่อริยสัจแล้วแสดงที่อริยสัจจบต่อมาเนี่ยสหายของยสะ4คนชื่อวิมลสุภาหุกุณชิกวัมปติได้ทราบข่าวว่ายสะออกบวชมันแปลกเศรษฐีมีความสุขความสบายอย่างนั้นออกบวชมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากแสดงว่าทำวินัยที่ยศออกบวชเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาโดยก็เข้ามาพบพระยศขอบวชพระยศก็นำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้บวชเป็นพระอรหันต์ตกลงพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลก11องค์ต่อมาสหายเป็นเศรษฐีชาวชนบทอีก50คนคือคนสมัยโบราณเนี่ยในสังคมอารยันที่จริงสังคมไทยเราก็มีนะเมื่อก่อนก็มีที่ว่าคนที่มีฐานะชาติสกุลใกล้เคียงกันก็ตกลงกันว่าเป็นสหายกันสหายบางคนก็ไม่เคยรู้จักกันหรอกเขาเรียกอาทิตถะบุพสหายสมัยที่ไม่เคยพบเห็นกันในอินเดียนี่มีเยอะเลยสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ทราบข่าวสหายของตน5องค์ในออกบวชหมดแล้วก็คิดเหมือนกันแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ก็ออกบวชก็ได้เป็นพระอรหันต์60รูป60รูปเนี่ยมีความสำคัญแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนยุคแรกนะครับเป็นคนยุคแรกแล้วก็พระตถาจารย์ที่ท่านทำงานเนี่ยเป็นคนยุคหลังมันไม่ได้มีการบันทึกอะไรไว้สมัยโบราณเนี่ยนะฮะมันทำให้ผลงานต่างๆของท่านเนี่ยไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่ท่านที่เป็นคนยุคบุกเบิกนะผลงานคงเยอะแต่ว่าไม่ได้จดไม่ได้ขีดไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้บันทึกไว้ มันมีแต่ผลงานของพระอัญญาโกณฑัญญะองค์หนึ่งแล้วก็พระอัสสชิองค์หนึ่งนะที่เห็นในพระขบัมปตินอกจากนั้นก็ไม่เคยเจอนะแม้แต่พระยศเองก็ไม่เจอแต่ผลงานคงเยอะผลงานคงมากเพียงแต่ว่าเมื่อสาวกครบ60รูปแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นเวลาที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีกำลังคนพอสมควรก็ประชุมพระอาหารทั้งหลายแล้วก็รับสั่งตรงนี้เป็นถือว่าข้อความสำคัญมากนะมีแห่งเดียวในพระไตรปิฎกแล้วก็ถือเหมือนกับธรรมนูญนะฮะธรรมนูญที่พระเราจะต้องพูดกันอยู่ตลอดตักเตือนกันอยู่ตลอดนะอบรมเน้นย้ำกันอยู่ตลอดว่าเป็นอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาก็สั่งเต็มที่นะฮะว่าทุกกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้ง60รูปเนี่ยหมดกิเลสแล้วหมดภารกิจที่จะต้องทำเพื่อตัวเองแล้วสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมทั้ง3คือการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลได้สมบูรณ์ภารกิจต่อไปก็คือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นลักษณะเหล่านี้มันจริงๆมันเป็นคุณภาพของจิตท่านลองคิดดูท่านเองก็มีนะฮะคุณภาพเหล่านี้ก็มีระดับหนึ่งอ่ะพูดถึงว่าทุกคนมีทั้งนั้นนะแต่ว่ามีมันเป็นธาตุเป็นเชื้อดีนะฮะที่มีอยู่ภายในใจของเราคือท่านบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าจะเกิดมองคนอื่นด้วยความกรุณาต้องการที่จะให้คนอื่นนี่เป็นอย่างที่ท่านเป็นได้สัมผัสความสุขความสงบความเยือกเย็นอย่างที่ท่านได้สัมผัสเพราะงั้นท่านจะทำงานโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากอะไรไปกันท่านเรื่อยแล้วก็ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่านั้นเป็นประการสำคัญมันก็ถ้าเทียบแล้วทำนองคล้ายๆกับคล้ายๆกับท่านไปในที่ใดที่หนึ่งนะฮะไปกินขนมไปกินอาหารอร่อยแล้วก็นึกถึงคนที่เรารักซื้อขนมมาฝากนะซื้ออาหารเหล่านั้นมาฝากซื้อของมาฝากทีนี้ถ้าคนไปได้กินของอร่อยไปเห็นของดีๆแล้วไม่คิดถึงใครเลยแสดงว่าใจแคบมากเลยแสดงว่าใจแคบมากมันต้องคิดถึงคนอื่นมันต้องคิดถึงคนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเราคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนที่บ้านต้องซื้อมาฝากติดไม้ติดมือมาฝากอันนี้เป็นคุณธรรมภายในใจหมายความว่าเราสัมผัสสิ่งที่ดีงามแล้วก็อยากให้คนอื่นเขาสัมผัสสิ่งที่ดีงามด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราชั่วแล้วอยากให้คนอื่นเขาชั่วด้วยนะฮะนั่นไม่ใช่นั่นแสดงว่าเป็นพาลไม่ใช่บัณฑิตทีนี้ก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปจาริกไปเพื่ออะไรจาริกก็คือเที่ยวเที่ยวไปนะเดินไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพื่อเนื้อเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าจะแสดงอะไรจะแสดงแก่ใครจะแสดงอย่างไรจะแสดงที่ไหนแสดงเพื่ออะไรแสดงไปแล้วเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรคือไม่มีคำตอบว่าเราจะได้อะไรแต่ว่าจะหาคำตอบว่าคนที่เราแสดงเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจะมองไปที่ประโยชน์ของผู้ฟังเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นลักษณะของกรุณาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กรุณาเมตตากรุณาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันลักษณะคล้ายๆกับกิเลสประเภทราคะประเภทกามราคะมันก็มีลักษณะทนุถนอมเหมือนกันลักษณะทนุถนอมเหมือนกันแต่ว่ามุ่งประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ถ้าเมตตากรุณาเนี่ยมุ่งอภิบาลคนอื่นตัวเองไม่ต้องการได้อะไรต้องการอภิบาลคนอื่นและเป็นสุขจากการอภิบาลจากการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นวิธีการก็คือจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ในอรรถะคือเนื้อหาป พยัญชนะคือภาษาที่จะสื่อสารกับเขาเพราะภาษานี่มันหลากหลายได้เป็นพระลาวก็เทศภาษาลาวเป็นพระไทยก็เทศภาษาไทยพระพม่าก็เทศภาษาพม่าไม่ได้แปลกอะไรนะทรงใช้คำว่าสกายะนิรุตติยาด้วยภาษาของตัวเองแหละแต่ว่าคงเนื้อหาของธรรมะเอาไว้ธรรมะเขาว่าเอาไว้ยังไงก็คงเนื้อหาตรงนั้นเอาไว้แต่ภาษานี่มันก็แล้วแต่นำไปสื่อสารแล้วก็ธรรมที่งามในเบื้องต้นก็คือศีลงามในท่ามกลางก็คือสมาธิงามในที่สุดก็คือปัญญาหรือว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดอย่างเช่นว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้ได้ในโลกอื่นนะฮะเราเห็นว่าบุญมันก็งามในเบื้องต้นทีนี้การที่บุญเป็นที่พึ่งเนี่ยเขาจะเห็นงามในท่ามกลางแล้วก็เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นก็แสดงว่างามในที่สุดคือแม้แต่ประโยคสั้นๆมันก็งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดบางทีก็งามในบทตั้งงามในบทขยายงามในบทสรุปก็แล้วแต่จะมองนะฮะแต่ว่าเวลาแสดงก็จะกลมกลืนไปในแนวนั้นโดยทรงให้เหตุผลว่าคนที่มีกิเลสน้อยเบาบางในโลกมันมีอยู่แต่ถ้าไม่รู้ทั่วถึงธรรมก็จะเสื่อมจากธรรมแต่พอดีคนเราน้อยนะให้แยกย้ายกันไปในทิศละรูปเดี๋ยวไปทางเดียวกันสองรูปแม้เราเองก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมคนนี้ท่านจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระไปเดียวๆอย่างเงี้ยไม่มีอันตรายอะไรไม่มีอันตรายอะไรใครทำอะไรไม่ได้นะใครทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งผิดกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็ยกไปเป็นขบวนดังนั้นนะฮะยกเป็นขบวนเป็นกองทัพกันเลยบางศาสนาศาสนาพุทธไม่อะปล่อยพระไปองค์เดียวไปค่ำไหนก็นอนนั่นนอนตามโคนไม้ตามป่าตามถ้ำตามเขานะอาหารพกพาก็ไม่มีเสบียงเสบิงก็ไม่มีนะไปถึงก็จับบาตรอุ้มบาตรเดินไปใครให้ก็ฉันนะไม่ให้ก็อดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นชีวิตที่ถ้าเรามองจริงๆว่าพระพุทธเจ้าปฏิสถานพระพุทธศาสนานี่เสี่ยงมากๆเลยไม่น่าจะเกิดได้ไม่น่าจะเกิดได้นะที่อยู่ก็ไม่มีที่กินก็ไม่มีที่ขับถ่ายก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนุ่งห่มผ้าบางสกุลสร้างขึ้นมาได้นะฮะประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้มันไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นนะเราเห็นเออเขาก็เป็นได้นะเพราะวิธีการของเขามันไม่ใช่วิธีการแบบพุทธคือเขาก็แสวงหาเอาก็ใช้วิธีการบางทีบางศาสนาก็ปล้นเอาอะไรแต่อะไรนี่ก็ไปได้แต่ว่าเราไม่มีอะไรเลยนะเราจะเห็นว่ามาได้เป็นศาสนาที่มาได้อย่างน่าทึ่งนะฮะถ้าเรามองแบบวิเคราะห์แบบวิเคราะห์วิจัยกันแล้วว่าเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งมากตกลงว่าพระสงฆ์เหล่านั้นก็แยกย้ายกันไปแต่ท่านได้แยกย้ายกันไปเนี่ยเวลาทีหลังมันก็พูดถึงผลงานของท่านพระอัญญากนัญญะองค์หนึ่งนะฮะพูดถึงผลงานของพระอัจฉริพระควัมปตินะพูดทีหลังไม่ได้พูดตอนนี้คือก็ท่านไปลุยไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วคงไปนิพพานในที่ใดที่หนึ่งนะไปนิพพานในป่าในเขาอะไรก็ที่ไหนก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้มีจดจารึกเอาไว้ก็เรื่องมันห่างกันมากนะคือการสังขายนาเนี่ยมันหลังพระพุทธเจ้านิพพานก็แสดงว่า40กว่าปีนะฮะ45 46ปีเหตุการณ์ตรงนี้มันกับสังขายนามันห่างกันตั้ง45 46ปีไม่มีเอกสารใดบันทึกอยู่เลยก็ไม่รู้กันว่าท่านไปทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะฮะแต่ว่ามันก็มีร่องรอยว่าเวลาท่านไปเทศก็มีคนมาต้องการจะบวชท่านก็ต้องนำมาบวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เห็นความลำบากของอาจารย์ของศิษย์ในการเดินทางก็มอบหมายให้ท่านเป็นคนบวชเองมอบหมายให้ท่านรูปใดก็เป็นคนบวชองค์เดียวนะฮะองค์เดียวเมื่อก่อนก็บวชองค์เดียวแล้วก็ท่านพูดเฉพาะตัวคนที่เพิ่มขึ้นในกรุงราชคฤห์แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นผลงานอะไรของใครคือพระอรหันต์ท่านไม่ติดใจจะประชาสัมพันธ์ตัวเองนะไม่มีการโฆษณาตัวเองเลยเราก็ไม่รู้กันพระเจ้าเองก็เสด็จไป
ที่อุรุเวลาเสนานิคมอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยก็คือใกล้สถานที่ที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นแหละนะปัจจุบันถ้าท่านที่เคยไปอินเดียเราจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนั่นนะทางอาศรมของท่านอุรุเวลากัสสปะนี่ก็อยู่ทางเหนือขึ้นมาหน่อยนะทางใต้ไม่ใช่ทางเหนือนะฮะพระเจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่ทางเหนือน้ำเหนือแม่น้ำนิรัญชราพวกนี้ก็อยู่ทางใต้แม่น้ำนิรัญชราแต่ว่าบนเส้นทางนี้ได้พบกับคนกลุ่มหนึ่งชื่อพัทวัคคีพัทวัคก็แปลว่าผู้เจริญกลุ่มผู้เจริญวัคคีก็คือพวกที่เจริญหมายความว่ามีสถานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีนะฮะก็เที่ยวสนุกสนานอย่างคนเราในปัจจุบันก็เที่ยวกันไปแต่ว่าในจำนวน30คนเนี่ยมีปัญญาไปทุกคนคนหนึ่งไม่มีปัญญาก็ไปหาผู้หญิงมาก็ไปเที่ยวสนุกสนานกันพอพวกนี้ลงเล่นน้ำในแม่น้ำเนี่ยฮะเล่นน้ำในแม่น้ำผู้หญิงคนนั้นก็ถือโอกาสขโมยเครื่องประดับหนีโอ้ยเครื่องประดับนี้วันนี้ขึ้นมาคือเอาเฉพาะเครื่องประดับนะก็ไม่เอาเสื้อผ้าอะไรไปเอาเฉพาะเครื่องประดับขึ้นมาก็เห็นหาไม่เจอก็ติดตามไปเจอพระพุทธเจ้าก็แค่ไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้เจ้าก็ยังหนุ่มนะฮะ36ยังนึกดูคนหนุ่ม36ปีเป็นนักบวชแต่ท่าทางปุคลิกนี่มันน่าทึ่งเขาก็เรียกว่ามหาสมณะเห็นผู้หญิงเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระเจ้าไม่ตอบถามว่าเธอต้องการจะหาผู้หญิงดีกว่าหรือหาตนดีกว่าคือถ้าคนอื่นพูดน่าโกรธนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดท่านทึ่งเลยเกิดสนใจหาตนดีกว่าเลิกแล้วไม่หาผู้หญิงพระเจ้าก็นั่งก็สอนธรรมะเนี่ยอรูปิกถาอริยสัจ4อีกนะฮะเพราะท่านเป็นชาวบ้านถ้าชาวบ้านจะสอนอย่างนี้ตลอดเว้นไว้แต่บางกรณีนะฮะกรณีที่เขาจะทำได้ต่ำกว่านั้นหรือสูงกว่านั้นนะจะพูดเรื่องอื่นในที่สุดก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีพวกนี้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นพระอนาคามีไปก่อนพระเจ้าก็ส่งไปเผยแผ่ศาสนาตกลงว่าพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก91ทั้งพระพุทธเจ้านะ91ทั้งพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าตอนนั้นมันก็อยู่แถวเดือน9เดือน10ไปได้แต่เนี้ยนะฮะเดือน9เดือน10แต่เนี้ยพระเจ้าก็เสด็จไปที่อาศรมของท่านอุรุเวลากัสสปะเป็นชดินเป็นนักบวชประเภทเก้ามวยผมเป็นชดินถือลัทธิการบูชาไฟบูชาไฟย่างกิเลสคือความคิดของท่านเนี่ยมันเป็นความคิดแบบอัตตาเที่ยงอ่ะคือหมายความว่าไอ้จิตเนี่ยมันถูกขังอยู่ถูกขังอยู่แล้วก็มีความคิดจิตมันมีความคิดที่ไม่ดีเพราะงั้นมันต้องทรมานร่างกายแล้ววิธีทรมานร่างกายของท่านนี่คืออะไรล่ะคือเผาฟืนนะฮะคือตัดไม้แล้วมาทำเป็นฟืนเผาฟืนกองเป็นสุมเต็มเลยแล้วก็ลงอาบน้ำแช่น้ำในแม่น้ำนิรัญชราแช่จนตัวเย็นเพื่อให้ความคิดในเรื่องเพศเนี่ยมันลดลงไปทีนี้ถ้าไม่ลดก็ขึ้นมายากกิเลสกับไฟนะแล้วลงโทษตัวเองในการขนทรายเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมของท่านก็คืออาบน้ำขนทรายย่างกิเลสนะก็หมุนวนกันอยู่อย่างเนี้ยก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจนผอมผ่ายผอมทรมานร่างกายจนผ่ายผอมเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยขอพักท่านก็ไม่ยอมให้พักบอกไม่มีที่ให้พักพุทธเจ้าก็ทรงให้เหตุผลว่านกมันก็ไปสู่สำนักของนกโคก็ไปสู่สำนักของโคสัตว์ทั้งหลายก็ไปสู่สำนักของพวกตัวเองสมณะก็ไปสู่สำนักของสมณะท่านอุรุเวลากัสสปะถามว่าท่านเป็นสมณะหรือพระเจ้าบอกว่าใช่เป็นสมณะแล้วทำไมไม่มีบริขารแบบท่านเนี่ยคือไม่รุงรังแบบท่านเนี่ยนะพระเจ้าบอกมันพกพาไปภายในนะพระเจ้าก็มีแต่บาตรใบเดียวนั่นเองนะไม่ได้มีบริขารอย่างอื่น มีริขานอย่างอื่นในที่สุดก็คงจะกลั่นแกล้งนิดหน่อยนะฮะคงจะกลั่นแกล้งนิดหน่อยก็ให้ไปพักในโรงบูชาไฟซึ่งมีพญานาคอยู่พอพุทธเจ้าเข้าไปพญานาคก็พ่นพิษนะอาละวาดใหญ่ก็พวกจดินก็นึกว่าพุทธเจ้าตายแน่นะตกเช้าขึ้นมาพุทธเจ้าก็จับพญานาคใส่บาตรใส่บาตรมาให้ดูโดยพวกนี้ก็ทึ่งเพราะเขากลัวนะเขากลัวพญานาคกันบูชาพญานาคกันแล้วก็พระเจ้าก็จับพญานาคใส่บาตรมาให้ดูได้เนี่ยแต่แกก็คิดว่าสมาสมณะเนี่ยมีอนุภาพมากแต่ว่าไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเรานะก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เนี่ยมันแต่งตั้งกันอะสมัยนั้นคือใครทำอะไรเพี้ยนๆหน่อยก็เป็นพระอรหันต์ว่าบ้าบวมบวมอะไรก็เป็นพระอรหันต์ได้ทั้งนั้นนะฮะคนเยอะเลยเป็นเรื่องแปลกของโลกมนุษย์อะโลกมนุษย์เราเนี่ยก็แปลกว่าคือใครจะเพี้ยนๆยังไงก็ตามมันมีคนกลุ่มหนึ่งนับถือมีคนกลุ่มหนึ่งนับถืออยู่แล้วเขาก็อยู่เขาได้ก็หลอกลวงโลกมาได้ตลอดตัวยุคตัวสมัยโลกก็น่าเอ็นดูมากในสัตว์โลกในจริงก็น่าเอ็นดูมากแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะคือเราจะช่วยอะไรเขาก็ไม่ได้ไปอธิบายไปชี้แจงให้เหตุผลอะไรเขาก็ไม่ได้เราก็โกรธเอาเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงเขาเรียกอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์นี้แสดง7ครั้งใหญ่ๆนะฮะแสดง7ครั้งเลยแล้วทุกครั้งเนี่ยท่านอุรุเวลากัสสปะบอกโอ้มหาสมณะนี้มีอนุภาพจริงแต่คงไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราอย่างนั้นทุกทีเลยอย่างนั้นทุกทีเลยจนถึงครั้งหนึ่งเนี่ยคนในกรุงราชคฤห์เนี่ยมาประชุมกันคล้ายๆกันนักขัตฤกษ์มาบูชาพวกชดินพวกฤาษีกันเนี่ยท่านรู้เวลากัสสปะเขาคิดว่าเออพรุ่งนี้ชาวบ้านก็จะมากันมหาสมณะก็อยู่ในที่นี้เขามาเห็นมหาสมณะแล้วจะชวนกันนับถือมหาสมณะแล้วเราจะอยู่ยังไงพุทธเจ้ารู้ความคิดหายไปเลยก็ตอนเช้าก็มาพอคนชาวบ้านกลับหมดพุทธเจ้าก็ปรากฏพระองค์รู้เวลากัสสปะก็ทำไขเสือมหาสมณะเมื่อเช้าท่านไปไหนครับเจ้าให้ลูกศิษย์ไปตามหาก็ไม่เจอพระเจ้าก็รับสั่งว่าไปตามที่ท่านคิดน่ะไปสั่งคิดแต่พอรู้จักความคิดนะรู้จักความคิดเลยยอมเลยนะอุ้ยคิดก็ไม่ได้นะคิดก็ไม่ได้ยังรู้หมดเลยในสุดก็ยอมบอกลูกศิษย์ว่าพวกคุณจะไปไหนก็ไปเถอะผมจะบวชในสำนักมหาสมณะไอ้ลูกศิษย์บอกผมนะรออาจารย์มานานแล้วเกรงใจไม่กล้าพูดนะคิดจะบวชมานานแล้วว่าเราปฏิบัติเนี่ยไม่ถูกหรอกในสุดก็ขอบวชขอบวชมันก็ทิ้งบริขารเนี่ยทิ้งบริขารลอยไปในแม่น้ำก็ไปเจอของนาทีกัสสปะซึ่งเป็นน้องชายนาทีกัสสปะนี่เป็นน้องชายก็มีบริวารอยู่300นึกว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายก็รีบมาพี่ชายก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่เทศนะเนี่ยยังไม่เทศเลยยอมบวชแล้วในสุดนาทีกัสสปะก็ขอบวชก็เป็น800ลงไปข้างล่างทยากัสสปะเห็นบริขารของพี่ชายทั้งสองลอยมาในน้ำก็นึกว่าเกิดอันตรายขึ้นมาก็มาดูก็เจอก็เกิดศรัทธาเริ่มใส่ขอบวชอีกตกลงว่าบวชหัวหน้าคณาจารย์เจ้าลัทธิตั้ง3คนนะฮะยอมเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ก็พระเจ้ายังหนุ่มมากนะยังหนุ่มมากพยนต์พรรษา36เท่านั้นเอง36ต้นๆด้วยนะฮะไม่ใช่36ปลายๆยังหนุ่มมากแต่ว่าเอาพวกฤาษีหนวดงอกมาเป็นลูกศิษย์ได้นะไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นเป็นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่นแล้วก็ในที่สุดก็นำท่านเหล่านี้ไปที่ขยาศีรษะซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านขยากัสสปะเนี่ยกลายแม่น้ำขยาแม่น้ำขยาก็ที่จริงก็คือนิรัญจรานั่นแหละแต่ว่าตอนปลายโน้นก็เรียกว่าขยาก ็พุทธเจ้าก็ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยของร้อนโดยทรงแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคืออายตนะภายในภายนอกเนี่ยพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมันเป็นของร้อนแล้วก็วิญญาณคือความรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสต่างๆเนี่ยก็เป็นของร้อนสัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณเนี่ยก็เป็นของร้อนทีนี้พอกระทบกันแล้วเราก็เกิดชอบไม่ชอบมันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เวทนาเองก็ร้อนนะตัวเวทนาเองก็ร้อนคือความสวยอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นของร้อนสุขก็ร้อนนะทุกข์ก็ร้อนนั่นเราสังเกตนะสุขก็อยากได้สุขยิ่งๆขึ้นไปหรืออยากให้สุขนั้นอยู่ตลอดไปทุกข์นั้นไม่ต้องพูดมันก็แผดเผาก็ก่อเกิดความเร่าร้อนแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่ามันร้อนเพราะอะไรพระทรงแสดงว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะอย่าลืมอันนี้นักบวชนะครับพุทธเจ้าใช้คำว่าราคะแต่ถ้ากับชาวบ้านเนี่ยจะใช้คำว่าโลภะจะไม่ใช้คำว่าราคะแล้วก็ร้อนเพราะอะไรเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความร่ำไรรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจทั้งหมดเนี่ยเราก็กล่าวว่าเป็นของร้อนให้เราสังเกตว่าเป็นการแสดงถึงคือราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นสมุทัยนะฮะดังไม่ก่อความเป็นสมุทัยแล้วก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจเนี่ยที่จริงมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์สัตว์แต่ว่าเอาทั้งตัวเหตุทั้งตัวอาการมาแสดงเห็นว่าเป็นตัวร้อนแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วก็มาสรุปในตอนสุดท้ายว่าเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมจะหน่ายในเรื่องเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเรารู้เราหลุดพ้นแล้วดังนี้แล้วก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีในตอนสุดท้ายพระธรรมเทศนาท่านชดินเหล่านี้ก็เขาเรียกปุราณชดินคือเป็นชดินแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนเป็นปุราณชดินก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์การบวชในยุคตรงนี้ช่วงตรงนี้เขาเรียกว่าบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นสำหรับคนที่มีบารมีคนที่มีบารมีนี่เราตอบไม่ได้หรอกทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมท่านยังเป็นอย่างนั้นได้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ได้วันก่อนเนี่ยท่านเจ้าคุณที่วัดเนี่ยท่านไปที่ผาน้ำทิพย์ของอาจารย์ศรีนะฮะที่ร้อยเอ็ดอาจารย์ศรีสร้างเจดีย์มหาศาลใหญ่โตสร้างบนภูเขาที่ 50,000 ไร่นะฮะเงินไหลมาเทมามาสร้างท่านไม่ได้แสวงหาอะไรไม่ได้ออกว่าป่าทอดกฐินอะไรเงินมันคนขนไม่ให้เองเป็นพันพันล้านนะไม่ใช่เล่นนะอันนี้คือพระมีบารมีเราก็ไม่มีคำตอบมีคำตอบว่าทำไมท่านทำได้แต่ท่านก็ทำได้นะทำได้วิจิตพิสดารมากก็คนไม่เท่าไหร่หรอกที่เขาทำได้ในเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันก็อาศัยคนมีบารมีจริงๆเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพราะท่านเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเนี่ยท่านก็เป็นพระไปเลยเขาบอกจีวรเป็นทิพย์มันลอยมาคลุมร่างเลยแล้วก็ผมเผ่ามันหลุดไปเลยมันเหมือนกับโกนไปเลยนะฮะโกนไปเลยแต่ว่าทรงใช้เฉพาะยุคที่พระเหล่านี้มีบุญพอยุคหลังไม่ใช้แล้วเพราะว่าไม่มีคนที่มีบารมีอย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของบารมีแล้วก็ภูมิหลังของท่านเหล่านี้ก็คงจะเจอในวันต่อไปแต่เรื่องยังค่อนข้างยาวนะเรื่องสัญญายังค่อนข้างยาวเพราะว่าท่านท้าวความมาค่อนข้างพิสดารแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับเพราะว่ามันก็เป็นการสอนธรรมะถึงแม้ในที่อื่นมันก็สอนธรรมะในแนวเนี้ย สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ